Hello,
Hello,
hello, nak petang?
Ya. Yeah.
Ini Puteri Nur Syazana Najwa binti Abdullah.
Ah, yes, saya. Yes.
Okay, saya dari Inti Deras Baik Kedai Motor. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Apa?
Saya dari Inti Deras Baik Kedai Motor dekat Blue Kasab. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Oh, okay, okay, boleh, boleh.
Boleh, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal ni siang sekarang?
Apa tu? Ni untuk apa ya?
Ini yang untuk loan. Hari tu ada apply kan? Jadi saya nak buat pengesahan sajalah. Ha. Untuk kita punya sistem aja. Ha. Approval loan ni.
Oh, sebab saya pun tak sure lagi lah.
Kalau saya call je dulu boleh. Nanti dah ada approval baru miss, macam consider lagi lah nak ke tak nak position tu boleh.
So ni just nak alamat je lah eh?
Ha, betul. Nak tahu miss kerja apa itu je. Untuk kita punya sistem saja.
Okay. Untuk sistem je eh?
Haa, betul.
Okay.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal ni siang sekarang?
Nombor 31.
Okay.
Jalan Bistari.
Okay.
1/14.
Okay.
Taman Yayasan.
Okay. Jadi boleh saya tahu miss kerja apa eh?
Saya student.
Oh, student. Okay. Okay. Dekat mana tu? Student di mana?
Apa tu? Seremban.
Seremban? UITM ke?
Ya. UITM.
Okay. Ada online banking tak?
Online banking? Online banking ada.
Ada. Okay. Okay. Nanti minta inform green tu lah. Orang rujukan saya akan call juga lah sekejap lagi.
Oh, okay.
Alright. Okay. Terima kasih.
Okay. Okay.